Daugavpils cietoksnis viena no retajām vietām, kur senajos kazimātos mitekls radusi iespaidīga sikspārņu kolonija. Zinātnieki uzskaitījuši, patlaban te ziemo 692 sikspārņi. Tās ir vairākas sugas, saka dabas pētnieks Raimonds Cibuļskis.
Mums pilsētā ir diezgan liela kolonija, kas ir izmitinājusies Daugavpils cietoksnī. Pavisam mums cietoksnī konstatētas 5 sugas. Un bez tam ir zināms arī tas, ka kolonija, kas ir Daugavpils cietoksnī, ir viena no lielākajām Latvijā. Nu, tas ir attiecas tieši uz ziemošanu, jo lielākais skaits sikspārņu ir tieši ziemošanas periodā. Viņi lido arī no citas apkārtnes uz cietoksni.
Savā ziņā sikspārņi, kas izvēlējušies ziemas mieru vadīt Daugavpils cietokšņa kazimātos, kļuvuši par Daugavpils simbolu. Ar šo gadu tie ir kļuvis par turismu objektu, stāsta Daugavpils turisma informācijas centrā strādājošie, turpina Lolita Kazlovska.
Sikspārņi, tie, kas dzīvo pie mums cietoksnī, protams, ka tā ir lielākā kolonija, to ir ļoti daudz pētījuši zinātnieki. Sikspārnis, tas jau ir kā pilsētē sava veida simbols. Ja mēs ejam pa Rīgas ielu, mums tur vienā laternā dzīvo viens tāds simbolisks sikspārnis, kur ir veidojis mūsu kalējs Edgars Vronskis. Sikspārnis mums periodiski viss kaut kur parādās. Kā tāds simbols gan suvenīru veidā, gan krāsojumajās grāmatiņās, kas tiek Daugavpilī izdotas. Un tagad ir ļoti prieks par mūsu Daugavpils entuziastiem, kas tā mērtiecīgi ir gājuši šo projektu, lai sikspārni atdzīvinātu un ieviestu tādu jaunu turisma produktu, un kas būs saistošs visādām mērķu grupām, gan skolēniem, gan arī pieaugušiem, varbūt arī pat tiem, kas agrāk par tādām dabas lietām neinteresējās, jo būs iespēja apskatīties gan interaktīvu ekspozīciju un arī nakts ekskursijas, sākot no pulkstens 19. Un tad ejam iekšā naktī, dodamies izzināt šos mazos noslēpumainos kustonīšus, un ka līdz nakts laikā viņi varētu līdz 5 ekskursijām, tādām nelielām cilvēku grupiņām. Un es domāju, ka tas būs ļoti ejošs produkts. Būs ar tādu intrigu, jo tur būs tāda ekskursija veiksmes spēle, jo sikspārni varēs ieraudzīt, bet varbūt arī, ka viņš nemaz neparādīsies.
Tas būs nakts ekskursijas, īpašas ekskursijas. To vadīs arī profesionāļi, kas ļoti daudz zina par sikspārņiem un iepazīstinās ar to arī apmeklētājus.
Daugavpils tīca darbiniece Anna Burlakava apliecina, ka jaunais turisma piedāvājums nakts ekskursijas ar īpašiem lukturīšiem, kas izstaros sārtu gaismu, lai nebēdētu šos dzīvniekus, būs piemērs jau ar pavasari, kad sikspārņi būs modušies no ziemas miera, un tas cietoksnī būs vēl viens turisma un izziņas objekts.
Protams, mūsu cietoksnis ir ļoti unikāls, jo tajā atrodas gan Markarotka mākslas centrs, var apskatīt arī ļoti interesantu vēsturisko terpu ekspozīciju, var apmeklēt arī kultūras un informācijas centru, kur var saņemt informāciju par Daugavpils cietoksni. Un, protams, mūsu cietoksnis ir ļoti interesants, tāpēc, ka tas tika būvēts jau 19. Gadsimta sākumā, un cietoksnis ir būtiski bez pārmaiņām. Var pastaigāt pa vaļņiem, var apskatīt Nikolaja vārtus, var apskatīt arī restaurēto luneti, un tuvāk jaunais sezonas laikam, ja mums parādīsies vēl viens piedāvājums Daugavpils cietoksnim. Cilvēki varēs vairāk uzzināt par sikspārņiem.
Sikspārņu centra idejas autori plāno ne tikai iepazīstināt turistus ar sikspārņiem un to dzīvesveidu ekskursiju laikā un apskatot ekspozīciju, bet piedāvāt arī video translācijas internetā visas diennakts garumā. Paralēli rūpēties par sikspārņu labsajūtu, iecerēts iekonservēt arī daļu Daugavpils cietokšņa vaļņu, kur ziemas mieru arī rota šie dabas īpaķi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.